რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მომსახურებას განაგრძობს საქართველოში 18 საათია. შესაძლებელია ხოლმე გააცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ ზალმია სათიანი შემოგვერთება, ის გაუძღვება გადაცემას მომავალი 1 საათის განმავლობაში. რუსეთის ავიაკომპანია უარყოფს ტექნიკურ გაუმართავობას ან ადამიანის მიერ დაშვებულ შეცდომას თავისი თვითმფრინავის ავარიის მიზეზად. ეგვიპტეში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, უკაცრავად თურქეთზე ელაპარაკი. თურქეთში გაიმართა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, მის თანახმად პირველ ადგილზე თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია გავიდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოგზაურობას განაგრძობს შუა აზიაში, ყაზახეთში ჩავიდა. აზერბაიჯანში 1 ნოემბერს ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, წინასწარი მონაცემებით ქვეყნის მართველმა პარტიამ ახალმა აზერბაიჯანმა გაიმარჯვა. ამ და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიაში ოქრო პეტრუხაძეა. რუსეთის ავიაკომპანია, რომლის თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა ეგვიპტეში 31 ოქტომბერს, განაცხადა, რომ ავარია არ შეიძლებოდა მომხდარიყო ტექნიკური გაუმართავობის ან ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომის გამო.
Единственная объяснимой причиной разрушения самолёта в воздухе может быть
Кугамелавиас директорис моадгилем Александр Смирнова Московский пресс-конференциязе განაცხადა, რომ ავარია შეეძლო გამოეწვია მხოლოდ ფიზიკურ ან ტექნიკურ ქმედებას, რომელსაც აერში თვითმფრინავის დაშლა მოყვა. Кугалимавиас კუთრული აერობუსი ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ Шарм ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი, მათი უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქეები იყვნენ. გაეროდან სანქტ-პეტერბურგში 2 ნოემბერს გადაასვენეს ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული 154 ადამიანის გვამი. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს მეორე თვითმფრინავს დაღუპულთა გვამებით პეტერბურგში დღეს აღმოსელოდებოდნენ. 1 ნოემბერს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა თურქეთში. მათ თანახმად პირველი ადგილი თურქეთის მართველმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ დაიკავა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიპ ერდოანმა მიმართა მთელ მსოფლიოს, როგორც მან თქვა, რომ პატივის წეს თურქეთის ეროვნულ ნებას, რომელმაც აჩვენა, რომ სტაბილურობას ემხრობა. ერდოანის მოწოდებაში ნათქვამია, მოდით ერთად ვიყოთ ძმები და ყველანი ერთად თურქეთი ვიყოთო. ისლამური ფესვების მქონე კონსერვატორულმა პარტიამ, რომლის ლიდერიც ქვეყნის პრეზიდენტია, მორჩეველთა ხმების თითქმის 50% მოაგროვა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი თავის მოგზაურობას განაგრძობს შუა აზიის ქვეყნებში. ის 2 ნოემბერს ასტანაში ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს შეხვდა. ყაზახეთის პრეზიდენტის ოფისის ცნობით შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა შედგა და ორ მხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობას შეეხო სხვა თემებთან ერთად. დიდად მოხარული ვარ აქ ყოფნით და მოუთმენლად ველი მოგისმინოთ, ვითანამშრომლოთ თქვენს გუნდთან იმისთვის, რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ურთიერთობა, უთხრა ნაზარბაევს კერიმ. ეს კერის რანგის ამერიკელი მოხელის პირველი ვიზიტია შუა აზიის ქვეყნებში ბოლო 2 წელიწადში. 31 ოქტომბერს მოგზაურობის დაწყების შემდეგ კერი ეწვია ყირგიზეთს და უზბეკეთს, სახელმწიფო მდივანი ყაზახეთის შემდეგ ტაჯიკეთსა და თურქმენეთშიც ჩავა. აზერბაიჯანში 1 ნოემბერს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში ქვეყნის მართლმა პარტიამ ახალმა აზერბაიჯანმა გაიმარჯვა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის პარტია პარლამენტის 125 მანდატიდან 69-ს მიიღებს. საბოლოო ოფიციალური შედეგები 20 დღის განმავლობაში გამოქვეყნდება. აზერბაიჯანის საარჩევნო უწყების ცნობით მომხდელთა აქტივობა 56% იყო. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა არაერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო დელეგაციის თანახმად კენჭისხრის დღეს არ მომხდარა დიდი ან სისტემური დარღვევა, თუმცა მისი ანგარიშით ზოგიერთ საარჩევნო უბანში მცირე რაოდენობის ბილეტენები ჩაეყარა. ეუთომ ამ არჩევნებზე მეთვალყურეები არ გააგზავნა მას მიერ, რაც ბაქო მათი რაოდენობის შემცირება მოითხოვა. სომხეთში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელმა რწმენა გამოთქვა, რომ მომავალ მოლაპარაკებას ფართო პოლიტიკური და ეკონომიკური შეთანხმების გარშემო ბლოკსა და ერევანს შორის არ ჩაშლის მესამე ძალის უარყოფითი ჩარევა. რუსეთი დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ სომხეთს მეტი მეგობარი ჰყავდეს. უთხრა 1 ნოემბერს ელჩმა პიოტრ სვიტალსკიმ რადიო თავისუფლებას. იმედი მაქვს, ყველაფერი რადგან მოვილაპარაკებთ, სომხეთის სუვერენული გადაწყვეტილება იქნება. იმედი მაქვს, ამჯერად თავიდან ავიცილებთ გართულებებს და მოულოდნელ შემობრუნებებს, თქვა მან. ევროკავშირმა ევროკომისიას მიანიჭა უფლება სომხეთთან ახალ იურიდიულ საფუძველზე გამართოს მოლაპარაკება, რაც შეცვლის 2 წლის წინანდელ შეთანხმებას ასოცირების შესახებ. ეს შეთანხმება პრეზიდენტმა სერჟ სარკისიანმა მოულოდნელად უარყო და ისურვა რუსეთის ხელმძღვანელობის შექმნილ ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში სომხეთის შეყვანა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორის სარჩელის საფუძველზე შეაჩერა კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც ითვალისწინებს დაუყოვნებლივ აღსრულებას.
შეჩერდა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოს კოდექსის 262 მოხლის პირველი ნაწილის ზერფ პუნქტის მოქმედება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. საკონსტიტუციო ჩანაწერის საკონსტიტუციო სამართლოში ხდომის დარბაზში გამოცხადების მომენტიდან.
როგორ შეხვდნენ შუალედური არჩევნების შედეგს კანდიდატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები?
მე უფრო მეტ შედეგს ველოდი, არ მოგატყუებ, თუმცა ჩემთვის მარტივი ასახსნელი, ასე ვთქვათ, რატომ არის ასეთი მცირე სხვაობა. ქალბატონი ირმა ინაშვილის მხარეს შეიძლება ვთქვათ მეტი რესურსიც იყო. ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი იარაღი, რომელიც მას გააჩნდა და მე არ მექნებოდა და ვერ მექნებოდა, ეს არის ტელევიზია.
ბოლახანს გახშირდა დვანთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტები.
ფაქტიურად სამი მხრიდან გარემოსვაში ვარ. ადამიანს გაუჩვენ გარდა და იმათ გეგმა აქვს რა, გადმოდიან და მიყავთ ხალხი. ეს ხო არ შეიძლება. სალოცავზე როცა გვინდა ასვლა, უნდა შევატყობინოთ დაცვას ჩვენ მილიციას, რომ ყურადღება მოგვაქციოს და მაშინ შეიძლება ავიდეთ.
საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. ასეთი იქნება დღეს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის თემა. რუბრიკას ესტუმრება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. თურქეთში სამართლიანობისა და განვითარების პარტია მოიპოვა ხმების 50%-მდე, რაც საკმარისია კოალიციური პარტნიორების გარეშე მთავრობის შესაქმნელად, რას მოასწავებს ეს შედეგი. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ვინ არიან 90-იან წლებში რუსეთში გამდიდრებული ქართველები, რატომ დაბრუნდნენ ისინი სამშობლოში და რატომ მოვიდნენ პოლიტიკაში? ამ და სხვა თემებს ეძღვნება პროგრამა „წითელი ზონის მორიგი“ გამოშვება, რომლის სტუმარია ახალი პოლიტიკური ცენტრის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე.
ყვარდების რევოლუციის შემდეგ პირველი პერიოდი რო იყო, როცა რაღაც ხელფასებს ურიგებდნენ საჯარო მოხელების გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც ცნობილი იყო ხალხის თავად, ამას სოროსი აფინანსებს. სინამდვილეში იქ სოროსის წილი ძალიან პატარა იყო და რეალურად დიდი წილი იყო ივანიშვილის ფულს.
ასეთია დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორის და მისი მფლობელი კომპანიის ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელის საფუძველზე შეაჩერა კანონმდებლობის ის ნორმა, რომელიც ითვალისწინებს დაუყოვნებლივ აღსრულებას. ტელეკომპანია რუსთავი ორის და მისი მფლობელების ადვოკატებმა 26 ოქტომბერს მიმართეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომის თავმჯდომარე მოსამართლემ კონსტანტინე ვარძელაშვილმა სასამართლოს გადაწყვეტილების თაობაზე ასეთი განმარტება გააკეთა.
შეჩერდა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოს კოდექსის 262 მოხლის პირველი ნაწილის ზერფ პუნქტის მოქმედება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. საკონსტიტუციო ჩანაწერის საკონსტიტუციო სამართლოში ხდომის დარბაზში გამოცხადების მომენტიდან.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მოყვა ტელეკომპანია რუსთავი ორის და მისი მფლობელების ადვოკატების 26 ოქტომბრის სარჩელს, რომლითაც ადვოკატებმა საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის პარალელურად მოითხოვეს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მუხლის დაუყოვნებლივი აღსრულების შესახებ შეჩერება. ვინედან მათი მტკიცებით მოპასუხე მხარეს არ ეძლევა საშუალება ისარგებლოს კონსტიტუციით მინიჭებული სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამიამ სასამართლო დემოკრატიის გადამრჩენელად მოიხსენია.
დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაარჩინა ქვეყანაში დემოკრატია და სრულიად დაუკარგა შინაარსი მოსხიდული ზონდერ მოსამართლის ურთმელიძის გადაწყვეტილებას.
ნიკო გვარამია ასევე უკრაინულენოვან ინტერნეტ-საიტზე გამოქვეყნებულ მორიგ ჩანაწერსაც გამოეხმაურა. ჩანაწერი მოიცავს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და ნიკო გვარამიას საუბარს. გვარამიას თქმით, შესაძლოა ჩანაწერი დამონტაჟებული იყოს და ეს აჩენს ეჭვს მის ავთენტურობასთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პრობლემას ხედავს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, რომლის თქმითაც ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა ბანკებისა და ბიზნესისთვის ხელი შემშლილი აღმოჩნდეს.
ძალიან უარყოფით გავლენას იქონიებს ბიზნესზე, უარყოფით გავლენას იქონიებს ბანკებზე, რომლებსაც აღარ შეეძლებათ დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიაქციონ ესეთ ის გადაწყვეტილება და ზოგადად ტრანზაქციებისთვის და კერძო სექტორისთვის ეს ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება. სხვა მხრივ ამ გადაწყვეტილებაში აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის არაფერი საგანგაშო არ ხდება. ამ გადაწყვეტილების გარეშე რუსთავი ორი იყო, არის და იქნება ჩვენთან ერთად. გამომდინარე ბათუმის სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერაფერს ვერ ცვლის.
საკონსტიტუციო სასამართლოს პარალელურად საქალაქო სასამართლოში გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავიორის წილების მოთხოვნით ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სარჩელის განხილვა. სხდომაზე გამოცხადებული შესვენების დროს კიბარ ხალვაშის ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა პაატასარიამ განმარტა, რომ მათ სასამართლო განცხადებაში დაუყოვნებლივი აღსრულების მოთხოვნა არ ქონიათ.
ჩვენ არასდროს არ დაგვიყენებია და არ გვითხავს, რომ ვაპირებდით დაუყოვნებლივი აღსრულების გზით წასვლას. იყო ეს იდეა, სხვათა შორის მოგვაწოდა ეს იდეა ზუსტად რუსთავიორის წარმომადგენლებმა, მოგვაწოდეს, რომ გაჟღერდა ეს თითქოს აპირებდით დაუყოვნებლივ აღსრულებას, თითქოს ვიღაც აპირებდა სპეცნაზის შესვლას რუსთავიორის ტერიტორიაზე. ეს არის კიდევ ერთი აბსურდი, რასაც ვისმენთ. ესეთი რამ ჩვენ სასამართლოში არ დაგვიტენებია, არ მოგვითხოვია დაუყოვნებლივ აღსრულებას.
რუსთავიორის ადვოკატის ზაზა ბიბილაშვილის თქმით კი, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს მოსამართლემ, ის გვერდს ვერ აულის კანონს და კეთილს ინდივიდუალურად შეძენილ წილებს ამჟამინდელ მესაკუთრეს ვერ ჩამოართმევს.
თამაზ ურთმელიძე დაადგენს, რომ ადგილი ჰქონდა იძულებას ან ადგილი ჰქონდა ამორალურ გარიგებას 10 წლის წინ, ეს ვერანაირად ვერ გამოიწვევს სამართლებრივად კომპანიის დღევანდელი მესაკუთრეების შეცვლას და მათ ჩანაცვლებას ქებარ ხალვაშის მიერ. მათ შორის არის 10 წელიწადი, 20 სხვადასხვა მესაკუთრე და არის კეთილს ინდივიდუალური შემძენის პრინციპი, რომელსაც ხარე ვერანაირად ვერ აულის გვერდს.
ასეთ მოძაზრებას გამოთქვამს ზაზა ბიბილაშვილი, რუსთავიორის ადვოკატი. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. 31 ოქტომბერს ჩატარებულ პარლამენტის შუალედურ არჩევნებს აფასებენ თავად არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საგარეჯოს ოლქში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა მცირე უპირატესობით სძლია პარტია პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატსა და ლიდერს. ელოდენ თუ არა კანდიდატები ამგვარ შედეგს და როგორ აფასებენ არჩევნებს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
559 ხმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემების მიხედვით ეს არის ხმათა ის რაოდენობა, რომელმაც განაპირობა საგარეჯოში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატის თამარ ხიდაშელის გამარჯვება. სწორედ ამდენი ხმით ჩამორჩა თამარ ხიდაშელს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი ირმა ინაშვილი. საგარეჯოს ოლქში პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობისათვის სულ 5 კანდიდატი იბრძოდა. 31 ოქტომბერს მაჟორიტარ დეპუტატს ირჩევდა მარტვილი, სადაც ქართული ოცნების კანდიდატმა სოსო დანელიამ გაცილებით დამაჯერებლად 72%-იანი მაჩვენებლით სძლია პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელ ეთერ მეძველიას. თამარ ხიდაშელი საკუთარ წარმატებას პირველ რიგში იმას უკავშირებს, რომ ის ხელისუფლების მიერ დასახელებული კანდიდატი იყო და მას შეეძლო საგარეჯოელებთან ელაპარაკა ყველა იმ რეფორმაზე, რომელიც მისი თქმით კოალიცია ქართულმა ოცნებამ განახორციელა. თუმცა მიუხედავად ამ უპირატესობისა, მისთვის მაინც მოულოდნელი აღმოჩნდა ის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც მას საგარეჯოელმა ამომრჩეველმა მიანიჭა. 49.5%, ანუ მხოლოდ 4%-იანი უპირატესობა მის მთავარ კონკურენტ ირმა ინაშვილთან მიმართებაში. ამგვარ შედეგს თამარ ხიდაშელი ასე ხსნის:
მე უფრო მეტ შედეგს ველოდი, არ მოგატყუებთ, თუმცა ჩემთვის მარტივი ასახსნელი, ასე ვთქვათ, რატომ არის ასეთი მცირე სხვაობა. ქალბატონი ირმა ინაშვილის მხარეს შეიძლება ვთქვათ მეტი რესურსიც იყო. ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი იარაღი, რომელიც მას გააჩნდა და მე არ მექნებოდა და ვერ მექნებოდა, ეს არის ტელევიზია. ძალიან თვალნათელი იყო, რომ მთელ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდის განმავლობაში ის იყენებდა თავის ტელევიზიას წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის.
თუ კი თამარ ხიდაშელის თქმით, მისი კონკურენტის უპირატესობას ერთო ტელეკომპანია ობიექტივი წარმოადგენდა, ირმა ინაშვილი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელისა და პარტია პატრიოტთა ალიანსის აღმასრულებელი მდივნის გოჩა თევდორაძის თქმით, თამარ ხიდაშელის გამარჯვება განაპირობა წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებამ და ხელისუფლების წარმომადგენლების ღია მხარდაჭერამ. თუმცა მისივე მტკიცებით, მხოლოდ ეს არ ყოფილა სახელისუფლებო კანდიდატის გამარჯვების მიზეზი. ეს მიზეზები პატრიოტთა ალიანსმა 15-მდე საჩივარში ასახა, რომლითაც მათ საარჩევნო კომისიას მიმართეს. გოჩა თევდორაძე დარწმუნებულია, რომ 31 ოქტომბერს ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებში საგარეჯოს ოლქში სწორედ ირმა ინაშვილმა გაიმარჯვა.
ხელისუფლება არჩევნების დღეს ცდილობდა არჩევნების გაყალბებას და მიაღწია კიდეც ამას ხელდგომებში. ეს იყო განსაკუთრებით მე-13 საარჩევნო უბანზე, იქ სადაც ჯარისხმები დაითვალა. ამის გარდა ათობით უბანზე დარიგებული იყო ყოველგვარი მიღება ჩაბარების აქტის გარეშე 50-50 ბილეტინი დამატებით.
შეიძლება ითქვას, რომ ეგრეთ წოდებული სპეციალური სიადე საგარეჯოს მე-13 საარჩევნო უბანი იქცა 2015 წლის შუალედური არჩევნების აქილევსის ქუსლად. საარჩევნო უბნის დახურვის შემდეგ იქ მაური დიდხანს გაგრძელდა და სწორედ ამ უბანზე დაითვალეს იმ სამხედრო მოსამსახურეების ხმები, რომლებმაც არჩევანი მუხროვანის ბაზაზე გააკეთეს. როგორც მე-13 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახლ განმარტებაშია მითითებული, პრობლემად იქცა ერთადერთი ბიულეტენი, თუმცა როგორც გოჩა თევდორაძე ამბობს, სამხედრო მოსამსახურეებს საარჩევნო ყუთთან შემოხაზული ბიულეტენი თურშებდნენ. თამარ ხიდაშელის განმარტებით კი იქიდან გამომდინარე, რომ სპეციალური უბნის სია კანონმდებლობის თანახმად უერთდება უბნის ერთიან სიას, ვერავინ განსაზღვრავს თუ რომელ კანდიდატს დაუჭირეს მხარი სამხედრო მოსამსახურეებმა. თუმცა თამარ ხიდაშელი ამასთანავე ამბობს:
ჩვენ თავიდან ვლაპარაკობდით, რომ ეს არჩევნები იქნებოდა იდეოლოგიების ჭიდილი, ძალიან ცალსახა არის ჩემთვის ერთის ხელ კოალიცია ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომ ეს არის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია, და მეორე მხრივ ქალბატონი ირმა ინაშვილის ძალიან ბუნდოვანი საგარეო პოლიტიკური კურსი. შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ სამხედროებში, ახალგაზრდებში, სხვა სამიზნე ჯგუფებში, რომელთაც ძვირფასი არის ევროკავშირი, ევროპული ღირებულებები და ასე შემდეგ, მათ მე დამიჭირეს მხარი.
31 ოქტომბერს ჩატარებულმა შუალედურმა არჩევნებმა ღიად დაანახა საზოგადოებას, რომ საარჩევნო კოდექსი ცვლილებებს საჭიროებს. ასე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრუშვილი. მისი თქმით, სპეციალურ უბნებში ხმის მიცემის პროცედურა საარჩევნო კოდექსში არსებული ხარვეზების მხოლოდ ერთი პუნქტია. საკმაოდ ვრცელია იმ ხარვეზების სია, რაც საიას თავმჯდომარის შენიშვნებში მოხდა. ანა ნაცრუშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსი არ კრძალავს პოლიტიკური პირების აქტიურობას საარჩევნო პროცესში, იმისაც რომ შეიქმნას თანაბარი საარჩევნო გარემო, აუცილებელი ამ მხრივ საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება. გარდა ამისა,
მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ზოგადად ყველა არჩევნებს ახასიათებს და ეს არჩევნებიც არ იყო გამონაკლისი, არის ის, რომ უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე დგანან გაურკვეველი სტატუსის პირები, რომლებიც ინიშნავენ მის ულამომრჩევებს. ჩვენთვის საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო ის გარემოება, რომ 2012 წლის შემდეგ პირველად დაფიქსირდა არჩევნების დროს ფიზიკური შეხლა-შემოხლის და ძალადობის ინციდენტები.
კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომელიც შუალედურ არჩევნებს აკურთებოდა, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაა. პროექტების ოფიცრის ნინო ხითარიშვილის თქმით, არჩევნებზე ძირითადად დაფიქსირდა მცირე ტექნიკური და პროცედურული ხასიათის ხარვეზები, რაც არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს. მისივე თქმით, ეს არჩევნები იყო ერთგვარი ტესტი მომავალი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ და ყველა ის ხარვეზი, რაც 31 ოქტომბერს დაფიქსირდა, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ როგორც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, ისე პოლიტიკურმა პარტიებმა და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.5 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ქართველი სამართალდამცავებისა და ევროკავშირის მისიისგან პატრულირების გაძლიერებას ითხოვენ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება. ბოლოხანს დვანთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტები გახშირდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ირწმუნება, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადადიან. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში დაკავებული თანასოფლელების გათავისუფლებას მოითხოვენ. სოფლის მცხოვრებლები 71 წლის კუკური მახაჭაშვილი და 53 წლის დავით მინდიაშვილი რუსეთის მესაზღვრეებმა გასული კვირის ბოლოს საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. სოფლის მინდორში, სადაც ისინი დააკავეს, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეები გარკვეულ მონაკვეთზეა გაბმული, მაგრამ მთელი მინდორი შემოღობილი არ არის. ზოგან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი დგას. ამ ადგილებში კი უპრობლემოდ შეიძლება გადაადგილება. დაკავებული კუკური მახაჭაშვილის მეუღლე ლიანა მახაჭაშვილი ამბობს, რომ მისმა მეუღლემ ტერიტორია კარგად იცოდა და საოკუპაციო ხაზზე არ გადავიდოდა.
გავისტუმრეთ ოჯახიდან, გარეკა საქონელი 70 წლის ადამიანია და იმანის აღარ იცი საზღვარი სად იყო და როგორ. წინა დღით აგე ეკლესიასთან ყავდათ წაყვანილი საქონელი და უნდა აეყვანათ, ახალგაზრდა ბიჭი იყო, გამოიცა.
დვანელები ამბობენ, რომ საქონელს ყოველთვის აკაძოვებენ და მწყემსებს არასოდეს დაურღვევიათ საოკუპაციო ხაზი. მათი თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თვითონ შემოდიან სოფლის მინდვრებში და ჩასაფრებებს აწყობენ. მათი აზრით, რუსეთის მესაზღვრეები დაკავებების გეგმას ადამიანების გატაცებით ასრულებენ. სოფლის მცხოვრებლები საკუთარ მინდვრებში შიშით მუშაობენ და საოკუპაციო ხაზთან პატრულირების გაძლიერებას ითხოვენ.
რუსეთის აკეთა გაიყვანეს 4 მეტრიანი გზაი და დაფარცხეს, ესე იგი თუ გადაცდები დაგიჭერენ. ბოლომდე არ არის შეღობილი.
ჩვენ ამ ტერიტორიიდან წაიყვანეს, იქ მართო ხათი არ არის საშინთხაში ვერ გადავიდოდნენ იქითა. ცხინვაშია, ეგ ვიცით, პატრულება უნდა გააკეთოს და რაღაცა უნდა ღონისძება იხმარონ კაცო. არა, აბა ასე შეიძლება. ვეღაც ძროხა გავრეკო, ვეღაც ის გავრეკო, ვეღაც ასე, აბა ვიყო სახში და დავჯდეთ სახში კაცო.
ფაქტიურად სამი მხრიდან გარემოსვლაში ვარ. ადამიანს გაუშვებ გარდა იმათ გეგმა აქვს რა გადმოდიან და მიყავთ ხალხი, ეს ხო არ შეიძლება. სალოცავზე როცა გვინდა ასვლა, უნდა შევაწყობინოთ დაცვას ჩვენ მილიციას, რომ ყურადღება მოგვაქციოს და მაშინ შეიძლება ავიდეთ.
სოფელში ქარელის გამგებლის წარმომადგენელი ნოდარ კოპაძე ამბობს, რომ დვანელებს და მეზობელი ოკუპირებული სოფლის მუგუთის მცხოვრებლებს ყოველთვის ნორმალური ურთიერთობა და ერთმანეთში მიმოსვლა ჰქონდათ, მაგრამ მავთულ ხლართების და ღობეების მონტაჟის შემდეგ ეს ურთიერთობა შეწყდა. გამგებლის წარმომადგენლის თქმით, სოფელში დაძაბული ვითარებაა, რადგან ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ეს უკვე ადამიანის დაკავების მესამე შემთხვევაა.
ეს მიხდებოდა ხოლმე თვითონ ბანერებთან ახლოს მიახლოვა, არანაირი პრობლემა არ იყო, ჩაგვივიდნენ, გაივლიდნენ, მაგრამ აი ეს ბოლო დღეები რა შემთხვევები მოხდა, ბანერებს აქეთ გადმოდიან. გამყოფი ზოლისაცა არის, უკვე ნადირობენ ხალხი, ჩასაფრებულები არიან.
სოფლის მცხოვრებლებმა და იქ მყოფი პოლიციის განყოფილების წარმომადგენლებმა საქმის კურსში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ჩააყენეს. ამოქმედდა ცხელი ხაზი და დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკება დაიწყო. სოფელში ვარაუდობენ, რომ დაკავებულთა გათავისუფლება ახლო მომავალში მოხდება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Radio თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. Რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. ის ისაუბრებს თემაზე საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ ვისაუბრებთ. თურქეთში სამართლიანობისა და განვითარების პარტია მოიპოვა ხმების 50%-ი, რაც საკმარისია კოალიციური პარტნიორების გარეშე მთავრობის შესაქმნელად. რას ნიშნავს ეს შედეგი? მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ვინ არიან 90-იან წლებში რუსეთში გამდიდრებული ქართველები და რატომ დაბრუნდნენ ისინი სამშობლოში, რატომ მოვიდნენ პოლიტიკაში, ამ და სხვა თემებს ეძღვნება პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება.
კვადრის რევოლუციის შემდეგ პირველი პერიოდი რო იყო, როცა რაღაც ხელფასებს ურიგებდნენ საჯარო მოხელების გარკვეულ ნაწილს, რომელიცაა ცნობილი იყო ხალხისთვის, რაღაც ამას სოროსი აფინანსებს, იმანდაში იქ სოროსის წილი ძალიან პატარა იყო და რეალურად დიდი წილი იყო ივანიშვილის პური.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Bye.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
რუსეთის ავიაკომპანია, რომლის თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა ეგვიპტეში 31 ოქტომბერს, განაცხადა, რომ ავარია არ შეიძლებოდა მომხდარიყო ტექნიკური გაუმართლობის ან ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომის გამო. 1 ნოემბერს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა თურქეთში. გაიმარჯვა თურქეთის მართლმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ. აზერბაიჯანში 1 ნოემბერს შედარებულ საპარლამენტო არჩევნებში ქვეყნის მართლმა პარტიამ ახალმა აზერბაიჯანმა გაიმარჯვა. ეს ცნობა ერთნობა წინასწარ მონაცემებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოგზაურობას განაგრძობს შუა აზიის ქვეყნებში. ის 2 ნოემბერს ასტანაში ყაზახეთის პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევს შეხვდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი უკვე იმყოფებოდა ყირგიზეთსა და უზბეკეთში. მომავალში ის ტაჯიკეთსა და თურქმენეთსაც ესტუმრება. სომხეთში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელმა წმენა გამოთქვა, რომ მომავალ მოლაპარაკებას ფართო პოლიტიკური და ეკონომიკური შეთანხმების გარშემო ბლოკსა და ერევან შორის არ ჩაშლის მესამე ძალის უარყოფითი ჩარევა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს გაუგზავნა წერილი ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბრების ჩანაწერების გამო. თბილისში იმყოფებიან ნეუთოში შეერთებული შტატების, კანადის, ლიტვის, რუმინეთის და შვედეთის მუდმივი წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს საქართველოს პრემიერს შეხვდნენ. ცნობით, მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრის დღის წესრიგის საკითხები იყო საქართველოში მიმდინარე რეფორმები, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ამ რუბრიკის სტუმარია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში როგორც ყოველთვის 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ლევან, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საჯარო სექტორში 274,000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული და წლის განმავლობაში მათ სახელფასო უზრუნველყოფა 2,422,000,000 ლარს შეადგენს. არსებობს თუ არა კრიტერიუმები მის შესამოწმებლად? აი, თუ რამდენად ეფექტიანად მუშაობს საჯარო სექტორი, ანუ რამდენად ეფექტიანად იხარჯება ეს თანხა?
სამწუხაროდ პასუხი არის არა. ოღონდ აქ ორი ნაწილი უნდა გამოვყოთ. პირველი, სელექციის მექანიზმები ვინ ავიყვანოთ სამსახურში, როგორ ხდება მიღება და დაწინაურება, და მეორე, როგორ იხარჯება, ანუ კარგად იხარჯება თუ არა. სამწუხაროდ წლების განმავლობაში ჩვენთან დამკვიდრებული პრაქტიკა სამწუხარო რეალობად იქცა, რომ ასე ვთქვათ, კარგი მუშაობისთვის საჯარო მოხელები იღებენ პრემიას. ამ დროს თუ კი ფუძემდებლური პრინციპი არ შეცვალა საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ, რომ გადასახადის გადამხდელები, ამომრჩეულები ხელისუფლებას ქირაობენ კარგი მუშაობისთვის და ამის შეს უხდიან ხელფას. ცუდი მუშაობისთვის ისინი სახში უნდა დაუშვა. ჩვენ თან ნახეთ არერთი ბრძანება შეგხვედრია მეც და ალბათ ძალიან ბევრ საზოგადოებაში, სადაც წერია ამ ადამიან თანამშრომელს კარგი მუშაობისთვის გამოიწეროს პრემია. კარგი მუშაობისთვის გამოიწეროს, ანუ სისტემურად არის ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი გასაძრებელი და მე იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირის დახმარებით დაწყებული საჯარო მართლობის რეფორმა, რომელიც ერთ-ერთი მიმართულებაა საჯარო სამსახურის რეფორმა, სწორედ ამ მიმართულებით იქნება წარმართული და შეიცვლება ერთხელ და სამუდამო. წინამდებარე შემთხვევაში თუ ერთი ძალიან მძიმეა საჯარო სექტორში. წარმოიდგინეთ, საჯარო მოხელები, რომლებიც დასაქმებული არიან სამინისტროებში, უწყებებსა და მუნიციპალიტეტებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში და თქვენაც მოიშველიეთ ეს მონაცემები, მხოლოდ ამ ორში დასაქმებულ შეეხება, ამ ორ სექტორში, მაგრამ ამის გარდა არის სახელმწიფო საწარმოები, მაგალითად ფოსტა, მაგალითად რკინიგზა და არაერთი ასეთი, სხვადასხვა ჯანდაცვის დაწესებულებები და პლუს არასამეწარმეო იურიდიული პირები, მაგალითად იგივე სოფლის მეურნეობა ჩვენთვის აქტუალურია და არაერთი არასამეწარმეო იურიდიული პირი, სწორედ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირი, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი მაგალითად არის მთავრობის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირი. იგი მუნიციპალიტეტებს აქვს არაერთი არასამეწარმეო იურიდიული პირი. ანუ სექტორში ძალიან ბევრია. წარმოიდგინეთ, თქვენს მიერ დასახელებული მონაცემების საკმარისია სურათის წარმოსადგენა. წარმოიდგინეთ, მთელი მოსახლეობიდან ყოველი მესამე, ანუ დასაქმებით მუშაობდა, ყოველი მესამე არის სწორედ საჯარო სექტორში დასაქმებული. ანუ ეს პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს განვითარებაზე საჯარო სექტორი ვერ იქნება ორიენტირებული. რატო? იმიტომ რომ ისევ საბიუჯეტო საკითხებთან.
ბოდიში ვიხდი, საჯარო სექტორი ვერ იქნება განვითარებაზე ორიენტირებული, თუ სახელმწიფო რომელსაც ეს ძიმე ტვირთი აქვს საჯარო სექტორში.
მართალ ეგზანებ აბსოლუტურად. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა 9 მილიონიან 10 მილიარდიან ბოდიში ბიუჯეტში, მხოლოდ ამ ორი კატეგორიის მიხედვით ვთქვათ 2 მილიარდ ნახევარი. მხოლოდ სახელმწიფო უზრუნველყოფ ამას, სხვა ხარჯები დაუმატეთ და მასშტაბი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ეს მხოლოდ საჯარო მოხელ ლები ან საჯარო სექტორში დასაქმებულები. არის სოციალური პროექტები, ხო სწორია, რომლებიც ბუნებრივად ყველა სახელმწიფოს აქვს, რომელზეც ჩვენი სახელმწიფოც ხარჯავს ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, თანხებს, ხო? საბოლოო ჯამში მივიღებთ რას, რომ რასაც ეკონომიკის ხელშეწყობა ან სტიმულირება, თუნდაც საწყის ეტაპზე სხვადასხვა პროექტებით შეიძლება ასე ვთქვათ განხორციელდეს, იმისთვისაც აღარ დარჩება რესურსი.
რეფორმებისთვის?
მითუმეტეს რეფორმებისთვის. ანუ რეალურად ახლა რეფორმა ესე სწორი ნათქვამია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ნიშანდობლივია ძვირი ეს რეფორმა.
დიახ.
რეფორმის დაგეგმვა და განხორციელება საწყის ეტაპზე საკმაოდ ძვირი სიამოვნება, მაგრამ ეს ღირს ასე ვთქვათ სახელმწიფოსთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ კი ეს არ გვექნა, ამისთვის საკმარის რესურსი, მხოლოდ დონორებიც ვეღარ იქნებიან ასე ვთქვათ ჩვენი დამხმარენი, იმიტომ რომ რეალურად ის ესე თუ ის დონორი ასე ვთქვათ აყენებს მოთხოვნას, კი ჩვენი წვლილი ეს არის, მაგრამ სახელმწიფოს წვლილი რა არის? და ამ ყველაფერსაც თავი დავანებოთ, ძალიან მარტივი კითხვა უნდა დავსვათ, ხო? კი, მე გეხმარე, მაგრამ შენ დახმარების ნაცვლად ასე ვთქვათ დასაქმებაზე რო ზრუნავ საჯარო სამსახურში და არა იმაზე, რომ პირობები შექმნა და ბიზნესმა დაასაქმოს. ის ფული აქეთკენ თუ არ მოგაქვს, ამ შემთხვევაში მე რაღაცა უნდა დაგეხმარო, ხო? შენ პრიორიტეტად სხვა რაღაცას მიიჩნევ. ასე რომ საჯარო სექტორში დასაქმებულთა პრობლემა არის ის, ასე ვთქვათ, პრობლემა, რომელიც ფინანსური თვალსაზრისით და ადმინისტრაციული თვალსაზრისით ასე ვთქვათ ტვირთად აწევს ასე ვთქვათ ბიუჯეტს და გარდა მაგისა მე ასე ვთქვათ შეფასების გარეშე მინდა ვთქვა ძიმე მემკვიდრეობა, რომელიც გვერგო ლოიალური საჯარო, პოლიტიკურად ლოიალური საჯარო სამსახური შესაძლოა ასე ვთქვათ იმ მავნე ტრადიციად დამკვიდროს, რომელიც უკვე სახელმწიფოებრიობას შეუქმნის საფრთხეს. შედელობაში მაქვს ასე ვთქვათ მავნე პრაქტიკა ცნობილი, ხო?
როდესაც ეს ალბათ დაკავშირებულია ისე პროფესიონალისტთან, ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ და იმ კრიტერიუმებთან, ვთქვათ, როგორ უნდა შეფასდეს მათი საქმიანობა.
ელემენტარულად აი ვერ ნახავთ ასე ვთქვათ ობიექტურ ჩამოყალიბებულ რაიმე კრიტერიუმებს, როგორ უნდა შეფასდეს ამა თუ იმ მოხელის მიერ გაწეული მუშაობა სუბიექტურად. კი ბატონო, ხელმძღვანელო შეიძლება თქვას, მაგრამ ამის საფუძველი რა არის? წინასწარ არ არის განსაზღვრული მიზანი, სად მიდის ესა თუ ის დაწესებულება. ძალიან პოპულარულია თხსნი ახლა, სად მიდის ესა თუ ის დაწესებულება, რა მიზანს ისახავს, რა რესურსი დასჭირდება აქ, მათურის ადამიანურ რესურსი და თვითონვე როგორ შეაფასებს საკუთარ წარმატებას. რო გარემო ჩვენს საზოგადოებამ თუ სხვა ასე ვთქვათ აუდიტის სამსახური გენდა სხვა მანაც შეაფასოს ეს. თუ კი ეს ყველაფერი არ არის, მაგ შემთხვევაში ყველა წარმატებული შეიძლება იყოს კონკრეტული ჩინოვნიკის თვალში. საშუალო რგოლის იქნება თუ ზედარგოლის, ასე ვთქვათ, ჩინოვნიკის
ლოიალობის ნიშნით. იცით რა, თქვენ პრემია ახსენეთ და რამდენადაც მახსოვს შარსან ზაფხულში 2014 ზაფხულში თავრობამ გადაწყვიტა, რომ ვთქვათ პრემიები უნდა თავრობის დადგენილებით, ხო, პრემიები უნდა იყოს დაფუძნებული ვთქვათ აი სწორედ იმ კრიტერიუმებს, როგორ ასრულებს საჯარო მოხელე სამსახურს. კი, ეს დადგენილება თავრობამ გამოსცა, მაგრამ მე აუდიტმა შეაფასა და აუდიტის სამსახურის დასკვნით 91% ამ ხარჯავი დაწესებულების არ ფლობდა თქვა თავის კრიტერიუმებს, როგორ უნდა შეფასდეს. მოხელე რომ მას მიეცეს პრემია. ეს ფაქტობრივად გამოდის, რომ ეს თავის დადგენილება არ სრულდება და ქმნის თუ არა თქვა ესეთი გამჭვირვალე სისტემა კორუფციის საფრთხეს, აი თქვენ ახსენეთ პოლიტიკური ლოიალობა, თქვა ქმნის თუ არა რაღაც ნიშას ამ პოლიტიკური ლოიალობის.
რა თქმა უნდა, დიდი დოზით რაღაც ნიშანს არა. ორი რამ უნდა გამოვყოთ, თქვენ ახსენეთ თავრობის დადგენილება. თავრობის დადგენილება რაც ნამდვილად მოაწესრიგა და ნუ იმას ყველა ექვემდებარება საჯარო სექტორში, ეს არის პერიოდულობა, რო წელიწადში ასე ვთქვათ რაღაც რაოდენობაზე მეტი, ანუ კვარტალური პრემია პლუს დღესასწაულებზე პრემია შეიძლება გაიცეს. თორე იმ დადგენილებას თუ კი გაიცნობთ, იქ კრიტერიუმებზე საუბარი არ არის.
შესაბამისად არც დაწესებულებებმა შექმნეს შემდეგ ეს კრიტერიუმი,
გამოდის რომ ეს სექტორის პრობლემაა და არა ერთ დაწესებულებს. და რაც ყველაზე მთავარია, ნახეთ, ამის საფუძველი დაიწყო ჩემ და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ახალი ჩატარებული არჩევნები, როდესაც შეგახსენებთ, მინისტრების პრემიებზე იყო საუბარი და ის რა ქვია, მიიღეს გადაწყვეტილება პრემია აღარ გაიცემო, მაგრამ დაარტყეს დანამატი. მაგრამ დაარტყეს დანამატი. ოღონდ მაშინაც ვამბობდი და დღესაც ვიმეორებ, გადაწყვეტილებები კანონშესაბამისი რო იყოს, შეიძლება ვიმიჩნევოთ რაღაცა, მაგრამ კანონშესაბამისი მაინც იქნება. კანონში საჯარო სამსახურის შესახებ, კანონში გვიწერია, რომ დანამატი შეიძლება გაიცეს კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევაში და თანამდებობის პირებზე. ვინ არის ეს? მაგალითად, იუსტიციის ჩინოსნები, რომელსაც დანამატი ეკუთვნის, სამხედრო მოსამსახურეები, რომელ მინისტრს აქვს ასე ვთქვათ რაიმე ჩინი, კანონით გათვალისწინებული არც ერთ, მაგრამ იღებენ დანამატებს რამდენი, 3 წელია. ამის გასწორებას ხო წინ არაფერი არ ედგა. სწორედ ეს მაფიქრებინებს, რომ აქამდე მოведით ისე, რომ სისტემური ხედვა არ იყო, იყო პოლიტიკური ლოიალობაც მაგალითად გვახსოვს თვითმმართველობასთან დაკავშირებით. მათ კომპლექტაციასთან თუ გათავისუფლებებთან თუ მიღებასთან დაკავშირებით სკეპსისები და არაჯანსაღი მოვლენები, ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ მილევად რეჟიმში არის, მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, და ძალიან მეიმედება გულწრფელად გეტყვით ის რეფორმა, რომელიც მე ვფიქრობ უმთავრესი იქნება, რომელიც დაწყებაც შეიძლება შეძლოს ამ 2012 წლის შემდგომ ფორმირებულმა ხელისუფლებამ და ღირსეულად გადაცეს შემდგომ ხელისუფლებას და გაგრძელდეს ეს ყველაფერი.
ხალი კანონის მიღებას უკავშირებთ ამ რეფორმას?
თუ თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ესაა და იმ რეფორმის, საჯარო მართლობის რეფორმაზეა, მის გაჯანსაღებაზეა საუბარი. აქ არის მაგალითად იგივე გამჭვირვალობის მიმართულება, 6 მიმართულება აქ ამ სექტორს ევროკავშირის ასე ვთქვათ შემთხვევითი არ არის, რომ ევროკავშირი გვეხმარება ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა წარმართველი არის და უნდა იყოს ჩვენი მთავრობა, ხელისუფლება ესე და როგორი მიკროს სხვა მიმართულებებია, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ძირითადი ხაზი გადის სწორედ საჯარო სამსახურის რეფორმაზე.
შემცირება თვითონ
რაოდენობა, ოპტიმიზაცია მოყვება ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს.
მადლობა თქვენ.
განუსმენდით რადიო თავისუფლების რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იურისტი ლევან ალაფიშვილი, რომელიც საუბრობდა თემაზე საჯარო სამსახურის ტვირთი ბიუჯეტისთვის. ლევან ალაფიშვილს თბილისის სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზავნოთ გადაცემას. გამარჯვების დღე, ასე უწოდა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუტოღლუმ 1 ნოემბერს, როცა ცნობილი გახდა, რომ იმავე დღის არჩევნების შედეგად რუსეთის თურქეთის უკაცრავად მართლ პარტია სამართლიანობისა და განვითარების პარტია ერგო საპარლამენტო მანდატების უმრავლესობა. სამართლიანობისა და განვითარების პარტია მოიპოვა ხმების 50%-ამდე, რაც საკმარისია კოალიციური პარტნიორების გარეშე მთავრობის შესაქმნელად. დანარჩენი დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
თურქეთში 1 ნოემბერს გამართა ბოლო 5 თვის განმავლობაში უკვე მეორე საპარლამენტო არჩევნები. გაუარესებული უსაფრთხოების, ეკონომიკური დახმასვლის, საზოგადოებაში პოლიტიკური, რელიგიური და ეთნიკური ნიშნით განხეთქილებების ზრდის ფონზე ვადამდელი არჩევნები დაინიშნა მას შემდეგ, რაც მართლმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 7 ივნისის არჩევნების შედეგად დაკარგა უმრავლესობა და პარლამენტში შესულმა პარტიებმა ვერ შექმნეს კოალიცია. დაცაბულობა სამწოვებს წელს გაძლიერებული დაპირისპირება მთავრობის შარებს და ქურთი სეპარატისტების არცალულ ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტია შორის. გასულ თვეში თურქეთი შეცრა ანკარაში მშვიდობიან დემონსტრაციაზე მოწყობილმა აფეთქებებმა, რომლებმაც 100 მეტი ადამიანი შეიწირა. დღევანდელ განცხადებაში, რომლითაც საპარლამენტო არჩევნების შედეგს გამოეხმაურა, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სამ წინადადებაში სამჯერ აღხსენა ცნება სტაბილურობა.
გუშინ 1 ნოემბერს გამოვლინდა ერისნება სტაბილურობის სასარგებლოდ. ბოლოდროინდელი პროცესების შემდეგ ხალხმა გადაწყვიტა, რომ არ არსებობს სხვა გზა გარდა სტაბილურობის არჩევისა. მან მიიღო გადაწყვეტილება სტაბილურობის სასარგებლოდ.
Karar vermeyi ortaya koydu.
განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ მისმა პარტიამ, სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ მოიპოვა დამაჯერებელი გამარჯვება, ხმების 50%. ეს ნიშნავს, რომ ერდოანის პარტიას ერგო 315 ადგილი 550 ადგილიან პარლამენტში. ოპონენტები ერდოანს მსართ ავტორიტარიზმში ადანაშაულებენ, ხოლო დასავლეთი აკრიტიკებს მედიის შეზღუდვის გამო. თურქეთის პრეზიდენტი ამ ბრალდებებს უარყოფს. რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ოპონენტებს მიეკუთვნება ქურთების მხარდამჭერი პოლიტიკური ორგანიზაცია თურქეთის სახალხო დემოკრატიული პარტია. და ის არ მალავს არჩევნებით იმედგაცრუებას, მიუხედავად იმისა, რომ გადალახა ხმების 10%-იანი ზღვარი პარლამენტში შესასვლელად. წინა ივნისის არჩევნებში ამ პარტიას 13%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა. 1 ნოემბერს სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში მდებარე დიარბაკირში ქურთებმა ცეცხლი წაუკიდეს ნაქვის კონტეინერებს და ქვები დაუშინეს პოლიციელებს არჩევნების შედეგების გასაპროტესტებლად. არჩევნების დღესვე პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დაუთოღლუ მოუწოდა პარლამენტში მოხვედრილ პარტიებს ერთად იმუშაონ ახალი ლიბერალური კონსტიტუციის შესაქმნელად.
არასოდეს გავწირავთ თავისუფლებას უსაფრთხოებისთვის. ავაშენებთ ახალ თურქეთს ორივეს შესანარჩუნებლად, როგორც თავისუფლების, ისე უსაფრთხოებისა. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ვიცავთ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებასა და გამოხატვის თავისუფლებას, ისევე როგორც მათ რწმენის თავისუფლებას. დღევანდელი შედეგების შემდეგ არ შევწყვეტ სამშვიდობო პროცესს და ბრძოლას ტერორიზმის
წინააღმდეგ.
ევროკავშირთან თურქეთის ურთიერთობის ექსპერტი სტამბოლში მოღვაწე პროფესორი ჩენგიზ აქტარი აღნიშნავს, რომ არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვების შემდეგ მართველი პარტია რთული ამოცანების წინაშე დგას.
How they will tackle the Kurdish issue, how they will tackle the economic
როგორ გაართმევენ თავს ქურთების საკითხს, როგორ გაართმევენ თავს ეკონომიკურ პრობლემებს, რადგან თურქეთი პერსპექტივის გარეშეა დარჩენილი. როგორ გაართმევენ თავს მთელ ამ დამნაშავეობას თურქეთის ბიუროკრატიაში. როგორ გაუმკლავდებიან განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებს, სამეცნიერო კვლევას, განვითარებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
System and research and development etc etc.
თურქეთის მომავალი მთავრობის ამ ამოცანებზე საუბრობს პროფესორი ჩენგიზ აქტარი. ეუთო სამთავრობო მისიის შეფასებით, თურქეთში 1 ნოემბრის რიგარეში არჩევნებმა ჩაიარა მედიის შევიწროვების, ძალადობის და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა პრობლემების ფონზე.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. განვაგრძობთ გადაცემას, კვლავ უცხოეთში ვრჩებით. რუსეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ამ ქვეყნის ავიაკომპანია კოგალიმ ავიას თვითმფრინავი, რომელმაც 31 ოქტომბერს კატასტროფა განიცადა ეგვიპტეში, ჰაერშივე დაიშალა. დაღუპულია 224 ადამიანი. ეს არის რუსეთის ავიაციის ისტორიაში უდიდესი კატასტროფა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
თავიდანვე უარყოფილ იქნა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფი ადგილობრივი დაჯგუფების ცნობა, რომ თვითმფრინავი მან ჩამოაგდო. კატასტროფა მოხდა აფრენიდან 23 წუთში, ანუ თვითმფრინავი უკვე იმყოფებოდა იმ სიმაღლეზე, გავრცელებული ცნობით 9400 მეტრზე, როცა რადარიდან გაქრა, რომ მისთვის რაკეტის მორტყმა ამ სიმაღლეზე ამ დაჯგუფების ძალებს საგრძნობლად აღემატებოდა. ამის თაობაზე დასავლეთის სააგენტოების ექსპერტების შეფასებაც მოხდა. კოგალიმავიას კუთვნილი აერობუსი ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი, 217 მგზავრი იყო, მათ შორის 24 ბავშვი. მათი უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქეები იყვნენ, 4 უკრაინის და 1 ბელორუსიის. კაიროდან სანქტ-პეტერბურგში 2 ნოემბერს გადაასვენეს ეგვიპტეში მომხდარი ამ ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული 144 ადამიანის გვამი. საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს მეორე თვითმფრინავს დაღუპულთა გვამებით პეტერბურგის აეროპორტში 2 ნოემბერს საღამოს ელოდებოდნენ. ქალაქში შექმნილია კრიზისის ცენტრი, სადაც დაღუპულების ნათესავებს უწევენ დახმარებას. იქვე ნათესავებისგან იღებენ DNA-ის ანალიზს, რათა გვამების ამოცნობა გამარტივდეს. რუსეთის ავიაკომპანია, რომლის თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა, აცხადებს, რომ ავარია არ შეიძლებოდა მომხდარიყო ტექნიკური გაუმართლობის ან ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომის გამო. გოგალ იმავიას დირექტორის მოადგილემ ალექსანდრ სმირნოვმა განაცხადა, რომ ავარია შეეძლო გამოეწვია მხოლოდ ტექნიკურ ან ფიზიკურ ქმედებას, რომელსაც ჰაერში თვითმფრინავის დაშლა მოჰყვა.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна.
Там გამოურიცხავთ თვითმფრინავის ტექნიკურ დეფექტს და გამოურიცხავთ მფრინავის ან ეკიპაჟის შეცდომას, ეგრეთ წოდებულ ადამიანურ ფაქტორს. 18 წლის თვითმფრინავი თავისი მოქმედების შუა პერიოდში იმყოფება.
Находится в центре своего жизненного пути.
Смирнова უფრო მეტი თქვა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე და ახსნა, რომ თვითმფრინავი არ შეიძლება ჰაერში დაიშალოს, რაც უნდა ტექნიკური გაუმართლობა მოხდეს.
Нет таких отказов, отказа двигателя, отказа.
შეუძლებელია სისტემის ძრავის ან რამდენიმე სისტემის ერთად გამოსვლა მწყობრიდან, რასაც შეიძლება მოხდეს თვითმფრინავის ჰაერში დაშლა. დიახ, გარემოებათა ტრაგიკულმა თანხვედრამ, როცა რამდენიმე სისტემა გამოდის მწყობრიდან სხვადასხვა დონეზე და როცა ამას სხვა ფაქტორებიც ახლავს, შეიძლება კატასტროფა გამოიწვიოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში თვითმფრინავი მიწაზე დაცემისას დაიშლებოდა. თვითმფრინავის ჰაერში დაშლა მისი რომელიმე სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის გამო შეუძლებელია.
ამიტომ სმირნოვი კატეგორიული იყო.
ჰაერში თვითმფრინავის დაშლის ერთადერთი ახსნა შეიძლება გარკვეული ზემოქმედებით, საჰაერო ხომალდზე წმინდა მექანიკური, ფიზიკური
ზემოქმედებით.
კატასტროფა განცდილი თვითმფრინავის ავიაკომპანიის დირექტორის მოადგილემ ერთი ორი ტექნიკური დეტალიც მოიყვანა.
Менее чем за минуту произошло торможение самолёта.
Дерцуд наклеб дроში მოხდა თვითმფრინავის მიერ სიჩქარის დაკარგვა საათში 300 კილომეტრით და ამავე დროს მოხდა კილომეტრ ნახევრით სიმაღლის დაკარგვა. ამ რეჟიმში თვითმფრინავს, მითუმეტეს დიდ სამგზავრო თვითმფრინავს, ფრენა არ შეუძლია. ეს ნიშნავს, რომ თვითმფრინავის მართვა შეუძლებელი შეიქნა, ის კი არ მიფრინავდა, არამედ
ვარდებოდა.
ახლა სანამ გამოიძიებენ რა მოხდა, რატომ დაიშალა ჰაერში თვითმფრინავი და რამ გამოიწვია საერთოდ ასეთი ავიაკატასტროფა, საერთაშორისო ავიაკომპანიებმა შეწყვიტეს სინაის ნახევარკუნძულის თავზე, სადაც ავარია მოხდა, ფრენა. სუბოლოს გეტყვით, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 1 ნოემბერს რუსეთში გლოვა გამოაცხადა.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორ განდიდრდნენ ქართველები პოსტსაბჭოთა რუსეთში? იქ სადაც კორუფცია ყვაოდა, სადაც ბიზნესი კრიმინალური სამყაროს ნაწილად აღიქმებოდა. ვინ არიან 1990-იან წლებში რუსეთში გამდიდრებული ქართველები, რატომ დაბრუნდნენ ისინი სამშობლოში და რატომ მოვიდნენ პოლიტიკაში? ამ და სხვა თემებზე საუბრობს პროგრამა „წითელი ზონის მორიგ“ გამოშვებაში ახალი პოლიტიკური ცენტრის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე. „წითელ ზონას“ ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. მოისმინეთ გადაცემის რადიო ვერსია.
თუმცა ნუ ისეთი რთული საკითხი, დიდი ძალიან დიდი ადამიანები ჩვენი გაგებით ხო სხვა რაღაცა არის. ანუ ამერიკაში პრეზიდენტები ხომ ყველა ძალიან დიდი ადამიანები არიან, ყველა მილიონერია. ფაქტობრივად ის პრეზიდენტი ხდება. თუმცა მათი ქონების მასშტაბი ამერიკის ეკონომიკასთან მიმართებაში არის არაფერი. ამაზე ერთად ჩვენ შემთხვევაში ხა როცა ყავს მაგათ ივანიშვილი, რომლის ქონებაც არის საქართველოს ბიუჯეტზე, ხა ჩვენი ბიუჯეტი არის 10 მილიარდი, ნუ ორჯერ მეტი და მეტი არის ახლა, ხო? ანუ მასშტაბი შედარების არის სხვა და შემოსად გავლენა ამ ადამიანს თავის პული შეიძლება ქონდეს გაცილებით უფრო დიდი და აქვს კიდევაც, ვიდრე თუნდაც ბილ გეიტს ან ავიც კიდე ერთი 10 ყველაზე დიდი ადამიანი როგორ ვთ ამერიკა და მათი ქონება დავაჯამოთ, მათ შეიძლება ქონდეთ ან პოლიტიკაზე ამერიკაში, ან ზოგადად ხალხის ეკონომიკაზე ამ ქვეყნის. ანუ მასშტაბებზე არის მნიშვნელობა, თორე ისე ხო?
სააკაშვილის ხელისუფლება არ ეთყობა არ იზიარებდა იმ მოსაზრებას, რომ ძალიან მდიდარი ადამიანი მისთვის შეიძლება გახდეს საშიში.
არა, მოგული
პერიოდისაც თანამშრომლობდა.
არა, როდესაც თანამშრომლობდა, მაშინ არ იზიარებდა. თუმცა გარკვეული პერიოდის მერე პირიქით მე მგონი ერთ-ერთი პრობლემა, რაც ახასიათებდა სააკაშვილის ხელისუფლებას და რის გამოც საავადმყოფო პროკურატურა იქცეოდა ისე როგორც იქცეოდა და იქცეოდა ცუდად ჩემი აზრით ის გამოცხადება აკრიტიკებდი. იყო დაკავშირებული სწორედ მაგასთან, რომ იყო გარკვეული აი განსაკუთრებით აი ნოემბრის 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ, როდესაც აი პატარკაცუშმა თავისი ამ სიმდიდით შექმნა ესეთი საფრთხე, გაჩნდა ეს განცდა, რომ თუ კიდე გაჩნდებოდა ქვეყანაში ვიღაცა, ვისაც ექნებოდა შეძლებდა რაღაც დიდი კაპიტალის დაგროვებას, აი ამ კაპიტალს შეიძლება უკვე შეექმნა საფრთხე რაღაც სახელმწიფო ძალაუფლებისთვის. მათ შორის აღქმა იყო ცხადია იმ პოლიტიკური გუნდის გარო, ეს არის რაღაც ეს შეიძლება იყოს რაღაც უსეთთან მართული პროცესი, რომელიც რეალურად რაღაც დაანგრევს ამ ქვეყანას და ამის საფუძვლებიც რეალურად ცხადია არსებობდა. ანუ მე მგონი პირიქით იყო რომ ქონდათ ეგ განცდა, რომ ეს უბრალოდ ივანიშვილის შემთხვევაში არ ვიცი ზუსტად რა მოხდა, მაგრამ ფაქტია რომ გარკვეული პერიოდი იყო რაღაც საკმაოდ ისეთი ჭიდრო და მათ შორის საკმაოდ ნაყოფიერი თანამშრომლობაც
როგორც მეორე ამბობს ნაციონალური მოძრაობის.
ნაციონალური მოძრაობის სპონსორი რამდენად იყო არ ვიცი, თუმცა ვიცი რომ ხო გარკვეულ რაღაც პროექტებს ფინანსებდა, ისეთ პროექტებს რომელიც ფულიც ბიუჯეტში არ იყო და ნუ ნაციონალურ დაობას შეხოშ მიხელ სააკაშვილს უნდა და რაღაც პროექტები განახორციელებდა, რაღაც ეს რაღაცებს აფინანსებდა ვიცი. მათ შორის აი ეს ყვარდების რევოლუციის შემდეგ პირველი პერიოდი რო იყო, როცა რაღაც ხელფასებს ურიგებდნენ საჯარო მოხელების გარკვეულ ნაწილს, რომელიც ცნობილი იყო ხალხისთვის, რაღაც ამას სოროსი აფინანსებს, სინამდვილეში იქ სოროსის წილი ძალიან პატარა იყო და რეალურად დიდი წილი იყო ივანიშვილის ფული.
ხო და შეცდომა მიიჩნევ, რომ ხელისუფლება თანამშრომლობდა რუსეთში გამდიდრებულ ადამიანთან, რომელსაც შეიძლება ოდესმე ქონოდა პრეტენზია პოლიტიკაში მოსვლის.
არა, ეგეთი ტიპის თანამშრომლობა რა
სოროსი ვახსენეთ, სოროსი ამბობს, რომ ინტუიცია მთავარი არის ბიზნესმენისთვის. ინტუიცია თუ არ არის და პოლიტიკოსთვის. ხო, აი ამას ვამბობ.
არა, მე არ მგონია, იმიტომ რომ რაღაცები, რაღაც პროექტები, რაც ვიცი, რომ მაშინ დააფინანსდა ივანიშვილის სახსრებით, მგონია, რომ ის ქვეყნისთვის კარგი იყო. რეალურად ბევრი რაღაცები, რაც მასში ფეხზე დადგა, რაღაც ტიპის ინსტიტუტები, არა მხოლოდ ივანიშვილის ფულით, მაგრამ ბევრი სხვა რეფორმები ჭირდებოდა, მაგრამ მათ შორის რაღაც ეს რესურსები შეგჭირდებოდა, იმიტომ რომ არ ქონდა. ძალიან ღარიბი ქვეყანა ვიღავით, ერთ-ერთი უღარიბესი ალბათ. ამიტომ არ ვიცი, რთული სათქმელია, მან ალბათ რაღაც გათვლა არის მნიშვნელოვანი, რომ არსებობს თორა რეალურად მე საფრთხე, რომ ესეთი ადამიანი ეცადოს რომ პოლიტიკაში მოვიდეს, ან ეცადოს რომ რაღაცები ჩაიგდოს ხელში. მე არ ვიცი ეს თანამშრომლობა იყო ესეთი რაღაც ტრანზაქციული თანამშრომლობა თუ იყო, ანუ ივანიშვილი ამას აკეთებდა უბრალოდ იმიტომ რომ რეალურად რაღაც გაკეთება უნდა, თუ ამის სანაცვლოდ მასშტაბი ხელისუფლება მას რაღაცებს უთმობდა, რაღაც აქტივებს. სამწუხაროდ არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით რაღაც ინფორმაცია. თუ ეს ტრანზაქციული თანამშრომლობა იყო, მაშინ უბრალოდ დასათვლელია რაღაც cost benefit-ი, რა მე იყო სახელმწიფომ და სანაცვლოდ რა მე იყო ამ ადამიანმა. თუ ეს იყო რაღაც უბრალოდ გულწრფელი დახმარება სახელმწიფოს, კი რატომაც არ ატომა ითანამშრომლო.
გავიგე. შეგვიძლია ერთმანეთს შევადაროთ რუსეთში გამდიდრებული ბიზნესმენები, ოლიგარქი სიტყვას აღარ ვამბობ, კარგი. გამდიდრებული ხალხი და საქართველოსში გამდიდრებული ხალხი. ასეთებიც ხო ყავს?
კი.
ვისაც არ ქონდა კავშირი რუსეთთან.
მასშტაბები ისეთი ცხადია არ არის.
მაგრამ აი მენტალობით თუ განსხვავდებიან, თუ ხედავთ ამას საერთოდ ჩვენს ეკონომიკაში?
ისე ერთი რაღაც მსგავსება არსებობს სამწუხაროდ ჩვენ რეალობაში. ეს მსგავსება არის ის, რომ ბევრი საქართველოსში გამდიდრებული ადამიანიც არის გამდიდრებული არა იმის გამო, რომ მან რაღაც სიტყვაზე რაღაც ახალი მოიგონა და ამის გარშემო ააწყო ბიზნესი, ან რაღაცა შეძლო რაღაც ტიპის რესურსების უფრო ეფექტურად გამოყენება ვიდრე სხვა შეძლო რაღაც. არამედ სინამდვილეში რაღაც ეს სიმდიდრე ამ სიმდიდრეში დაგროვება შეძლეს იმის გამო, რომ უფრო კარგად თანამშრომლობდნენ არსებულ პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან. და ეს არის, ეს გავსება. თუმცა არის ცხადი ბიზნესი, ეს არ ეხება ყველას. არის ბევრი ბიზნესი, რომელიც მართლა მიაღწია წარმატებას იმის გამო, რომ მართლა ნულიდან დაიწყო და რაღაც მართლა უფრო ეფექტურად ახერხებდა რაღაც პროცესების მართვას და შესაძლოა მათ შორის შეება შემდეგ ჩაერთო და რაღაც სახელმწიფო ტენდერებშიც მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად აკეთებდა ყველაზე ხარისხთან. ესეთებიც არის და მე ვიცნობ ასეთ ბიზნესებსაც. თუმცა ბევრი არის ისეთი, ამიტომ ეს მსგავსებაც არის, რომ რუსეთშიც ხო კიდე გავიმეორებ ამას, რომ ერთ-ერთი წყარო როგორ შეიძლება ბევრი ფული გეშოვა, ეს იყო კონტაქტები სახელმწიფოსთან. სახელმწიფო აპარატთან თუ იყავი, შეიძლება მისცეთ რაღაცა ტიპის ქონება, აქტივები, პრივატიზაციის შედეგად შეგვიძლია ძალიან იაფად ხელში ჩაგდეთ. და შემდეგ რაღაც რამდენიმე წლის შემდეგ გაგეკიდა. მათ შორის ეს კავშირი იყოს ივანიშვილთანაც, იმიტომ რომ ივანიშვილი საბოლოო ჯამში მილიარდერი არ ყოფილა, მილიარდერი გახდა მას შემდეგ, რაც აქტივები გაიდა და უცებ გადაიქცა მილიარდერად რაღაც აქტივების შემდეგ, ხო? და ეს აქტივები როგორ ქონდა?
თუმცა ამას ბევრი აკეთებს სხვა ქვეყნებშიც, ბევრს გაუკეთებია, ხო? აქტივებ ჩაულებრივი
ამბავია. ანუ იქ სადაც არსებობს სახელმწიფო, ეს ხო ზოგადად რაღაცა სახელმწიფო თუ არსებობს, თავრობის ხარჯები ყოველთვის არის უფრო მეტი ვიდრე ნებისმიერი ბიზნესის ხარჯი, რაც კი არსებობს. ხო, მაგალითად საქართველოს ჩვენ ეკონომიკაში ჩვენ ყველა რაცაც ხარჯავთ,
ფულს იმის 35%-ს, ანუ მესამედზე მერც ხარჯავს თავრობა. შეიძლება თუ გაქვს კარგი კონტაქტები თავრობასთან, ხელი მიგიწვდება ამ ხარჯებთან, იმიტომ რომ ამ თანხების დიდი ნაწილი მათ შორის იხარჯება სხვადასხვა ტიპის პროექტებზე, ხო იქნება ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები და სხვა ტიპის პროექტები, თუ ამაზე ხელი მიგიწვდება, შეიძლება ეს ფულის რაღაც არხები გამოუშვა შენი მიმართულებით. ეს ხდება ყველგან, ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს ან რუსეთს, ეს განვითარებულ ქვეყნებს, სადაც მათ შორის ეს ქვეყნები, სადაც კორუფცია ყველაზე დაბალი არის, იქაც კი ყოველთვის არის მცდელობა მსგავსი რაღაცების, რომ ადამიანებმა, ბიზნესებმა მოიპოვონ რაღაც სახელმწიფო კონტაქტები და დიდი რაოდენობით თანხები წამოვიდეს მათ მიმართულებით.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძეა წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარი. გადაცემას გიორგი გვახარია უძღვება და მის გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. სიხშირეზე FM 7 და 4.